Psalm 14, Salmus Davi. Domine, quis habitat in tabernaculo tuo? Au quis requiescet in monte sancto tuo? Qui ingreditur sine macula et operata justitia? Quo loquitur veritatem in corde suo, qui non egit dolum in lingua sua? Nec fecit proximo suo malum, et opprobrium non accepit adversus proximos suos. Ad ne illum deductus est in conspectu eius malignus, timentes autem dominum glorificat, qui iurat proximo suo, et non decipit qui pecuniam suam non dedit ad usuram, et munera super innocentem non accepit, qui facit, ec non movebitur in aeternum.